Kjære Herre Jesus, vi takker deg at du har kalt oss til å følge deg, gitt oss evangeliets herlige budskap om en fullbrakt frelse, og om en sabbatshvile som står tilbake for Guds folk, som vi skal få lov til å, så mange som blir tro, inntil enden. Herre, vi ber deg da at vi må få ha mot og kraft i troen på deg, at vi må følge deg, Herre, i ånd og i sannhet. Og så skulle vi gjerne også, med tanke på vårt arbeide i ditt rike, ha et klart mål for øyet, og vite hva vei vi skal gå i en vanskelig tid. Herre, vi er kommet sammen for å tale om slike ting. Vil du velsigne denne stund? Vi har alt bedt deg om det, men vi ber igjen, velsign stunden for oss. Og la oss, Herre, få ha det ene for øyet, at vi gjerne ville se deg, og gjerne ville se den veien som du ville at vi skulle gå. Amen. Emnet mitt, det er nevnt allerede, det har for meg et spørsmål. Vi holder vel kursen. Det var her kort før jul i fjor, så hendte det en sørgelig skipsulykke utenfor New York. Vi leste nok om det alle. Etter det avisene opplyste, var grunnen til ulykken den at et av skipene var kommet ut av kurs. En av de ansvarlige autoriteter på den amerikanske kysten ble spurt om hvordan sånt kunne hende. Og da svarte han, jo, det hender dessverre somme tider når det er tykk tåke. I vårt kristelige arbeide må vi stadig passe på å holde den rette kursen. Vår Herre Jesus Kristus har gitt oss den i sitt ord. Han har gitt oss kursen med tanke på den enkelte av oss som skulle komme velberget gjennom en vanskelig verden hjem til Gud, med en frelst sjel. Men han har gitt oss en kurs også for det arbeidet som vi skulle få lov til å være med på i hans rike. Det er ikke likegyldig hvordan vi innretter oss der. Og denne kurs vil jeg følge, det synger vi i en god sang. Og det er riktig, men la oss huske på det, at når det er tåke, så er det dessverre lett gjort å komme ut av kurs. Og når jeg nå er så dristig at jeg tar spørsmål som jeg gjør i dag, så er det fordi jeg har en følelse av at her er ikke så ganske lite tåke i den. Og det inntrykket er jeg jo på ingen måte alene om. Det er det mange av oss som har følt ganske sterkt, at her er ikke så rent lite tåke. Det er ikke nok en del som sier at den tåken eksisterer vesentlig i vår egen fantasi. Leia er klar, sier de, la oss bare sette til. Men vi har ikke riktig frimodighet til å ta det så enkelt alle. Og nå ville jeg gjerne at vi da i denne formiddagsstund skulle se litt på situasjonen, sånn som vi opplever den med tanke på kursen som vi skal følge. Da ville jeg aller først få lov til å peke på kursen sånn som jeg synes jeg fikk den stukket ut for meg da jeg var ung. Og når jeg da tillater meg å ta det på en sånn personlig måte, så er det ikke fordi det var noe merkelig ved det sånn jeg fikk det, men det er just fordi jeg tror at jeg er typisk for en hel generasjon av kristne. Jeg får lov å gjøre det da på denne måten. Jeg vil få peke på de positive idealer som ble pekt ut for oss da vi var unge. Jeg tenker selv på mitt kristne hjem, hvor det var husandakt med Guds ord og bønn hver dag, og hvor vi ble lært til å gå i kirke og på møten. Og jeg tenker på de forkynnere som vi lyttet til. Jeg tenker ikke minst på en mann som har stått på dette kateter mange ganger, nemlig professor Hallesby. Vi fikk se åndelige sannheter hentet fra Guds ord. Vi fikk et syn på tingene som var av uendelig verdi for oss. Og vi kunne ikke tenke det synet bort fra hele vårt kristensyn i det hele tatt. Det hadde sammenheng med evangeliet sånn som vi hadde opplevet den. Og det første som grep meg da, når jeg lyttet til våre veiledere, Hallesby og andre, det var det avgjorte synet på synd og nåde, frelse og fortapelse. Det er to veier gjennom livet, ble det sagt. Det er den trange vei, og den brede vei. Og med ordene fra vår Herre Jesu Kristi bergpreken ble det sagt, gå inn gjennom den trange port. For den veien er smal som fører til livet, men den veien er bred som fører til fortapelsen, og de er mange som går der. Og som det er to veier gjennom livet, så er det to utganger av livet. Det er frelse for dem som vil omvende seg og tro på Jesus, som er død for oss, og som lever for oss. Og det er fortapelsens natt for dem som sier nei til Guds kall i nådens tid. Sånn fikk vi høre. Og det fikk vi se og fikk bekreftet i Guds ord som sannhet. Jeg husker jeg var ganske ung og leste en av Hallesbys bøker som heter Religiøsitet og kristendom. Det gjorde veldig inntrykk på meg. Det er forskjell på religiøsitet og kristendom, lærte vi. Det går an å være dypt religiøs. Ja, delta ivrig i kirkelig og kristelig aktivitet, og likevel ikke være en kristen, ikke være et Guds barn. Jeg glemmer ikke hvor stille det var i flokken når folk som Hope og Hallesby talte til oss om disse tingene. Evangeliet forkynt til vekkelse og omvendelse, det var det første store syn jeg fikk da jeg var noen kristen, og selv var blitt frelst. Mennesker må frelses, eller så går de fortapt. Det var ikke alle som var enige i dette. Det dukket opp gloser som snevesyn og fanatisme, men det brydde vi oss ikke det aller minste om. For vi var overbevist ut fra Guds ord i vår samvittighet om at dette var sant, det som vi der hadde lært. Nå er det sånn at et varmhjertet ja til sannheten, det må alltid på samme tid bli et nei til løgnen. Hvis en ikke vil si nei til løgnen, så er et ja til sannheten ikke ekte. Og det var også noe av det som vi lærte, og som jeg fikk lov å tilegne meg da jeg var en ung kristen. Det må holdes fram overfor vrang lære og død gudsdyrkelsen. Og når jeg tenker tilbake på den første tiden da jeg begynte å følge med i det som skjedde, da ble jeg tatt av den makt som disse tankene hadde hos kristenfolket. Jeg tenker på det som skjedde i 1919 og 1920. Jeg var for liten til å følge med i de årene, men noen år senere så hørte jeg mye om det, og kom jo senere til å lese om det og studere det grundig. Og det er sikkert mange her ennå av de eldre som kan huske disse veldige tingene den gangen, 1919 og 1920. Det var det første virkelig store sammenstøtet mellom liberal teologi og positiv teologi, det store oppgjøret. Det som var begynt i 1902, kan en si, da biskop Høek hadde skrevet sin veldige bok Mot strømmen. Han satt nede i Kristiansand, den gamle biskopen, og leste bøker og blader og fulgte med og hørte det som ble sagt, og fikk en stadig sterkere følelse av at vi har midt oppi en strøm av noe nytt og fremmed, en helt annen oppfatning av alt vi før har regnet for å være sant. Jesus er ikke den vi trodde han var, hvis disse nye røstene har rett. Og vi har ikke rett, for de fornekte Guds ord. Og så reiste han seg og skrev dette veldige ord mot strømmen. Og om kampen om utnevnelsen av en liberal professor i dogmatikk, så kom opprettelsen av menighetsfakultetet. Så i 1919 så braket det løs med det virkelig første store sammenstøtet. Det gjorde sånt inntrykk på meg da jeg var ganske ung og fikk høre om det. Det lå rett bak i tiden. Kan du huske det? Det var nemlig sånn at den liberale teologien som stilte seg sånn til Bibelen, at den nektet sannhetene i det apostoliske vitnesbyrd, nektet Jesu overnaturlige unnfangelse og fødsel, nektet hans oppstandelse fra de døde og så videre. Den hadde det bibeltroende legfolk og prestene sagt nei til. De prester som sto på den gamle grunnen. Men så i 1919 så ble det arrangert et møte her i Drammen. Et samarbeidsmøte. Det var både liberale og positive, som vi sa den dagen. Og det var ikke det at de var enige. Nei, da langt ifra de hadde hver sin mening. Men, sa de, det som forener oss er mer enn det som skiller, sa de. Ja. Og nå er det så alvorlig en tid, sa de, så nå har vi ikke tid til å slåss. Det kan ikke slåss innbyrdes i kirken nå. Vi hører til den samme kirke. Så nå må vi stå sammen, sa de, selv om vi har forskjellig syn på teologien. Men da var det Hallesby sang ut, så det hørtes i hele landet. Han skrev en stor artikkel og vendte seg til Oslo biskop, som het Tandberg. Og Tandberg, han var formann for menighetsfakultetets forstanderskap, og var kjent for å være en bibeltroende teolog. Men han var med på samarbeidsmøte i Drammen. Og så skrev Hallesby en veldig artikkel, og så spurte han biskop Tandberg: hva slags kirkelig og kristelig opplysning kan det gis av en kommitté som ikke engang er enig om den apostoliske trosbekjennelse? Og senere i en ny artikkel så spurte han biskop Tandberg rett ut: mener ikke de lenger, herr biskop, at den liberale teologi fornekter kristendommens grunnsannheter? Han svarte biskop Tandberg: i oppfattelsen av de enkelte teologiske lærespørsmål kan det ganske visst være forskjellige meninger, men vi står sammen i tro på Kristi evangeliums sannhet. Og da sa Hallesby: kan man stå sammen i tro på Kristi evangeliums sannhet når noen sier han er født av jomfruen og er Guds sønn og er oppstanden på en tredje dag, og andre sier at dette ikke er sant? Kan man da stå sammen i troen på evangeliets sannhet? Nei! Det er bare tomme ord. Og så ble det holdt et store møte i Kalmøygatens misjonshus. Ja, først så var det skjedd noe på menighetsfakultetet. Tandberg, han var som sagt formann på menighetsfakultetets forstanderskap. Men så skulle det være nyvalg, og da ble han kastet som formann. Han ble ikke gjenvalgt. Det var folk som sto for sin overbevisning den gangen. Og så var det store møte i Kalmøygatens misjonshus. Nesten 1000 utsendinger fra de frivillige organisasjoner over hele landet. Og der ble det gjort vedtak om at kristenfolket skulle være på vakt overfor liberal teologi i kirke og skole. Frivillig samarbeid med liberal teologer skulle man ikke ha. Ikke skulle man velge til talere og tillitsmenn i våre foreninger og kristelige organisasjoner andre enn dem som en hadde full åndelig tillit til. Ganske visst innenfor statskirkens ramme så måtte jo en prest, han måtte jo ha et visst samarbeid, for så vidt som det offisielle arbeid til gå sin gang. Annerledes kunne det ikke være innenfor statskirkens ramme. Men i foreninger og organisasjoner overalt hvor vi selv hadde ansvar for opplegget, der skulle liberale teologer ikke velges inn. Sånn var det, ble vi enige om. Det var synet vi vokste opp med da jeg var ung. Og det er det synet vi tilegnet oss, og det er det synet som jeg har holdt på siden, og som vi, ikke sant, har holdt på og vil holde på. Og jeg vil gjerne reise et spørsmål: hvis ikke dette loddrette synet hadde hatt fremgang, hvor hadde vi stått i dag? Hvis ikke den kursen var blitt trukket opp innenfor den norske kirke, hvor hadde seilasen gått? Om våre gamle kjemper ikke hadde stått trofast i den hårde striden da det haglet med skjellsord fra alle kanter, undres hvor vi hadde vært i dag. Ah ja, vi behøver ikke undres lenge, for vi vet det. Den som ikke vil kjempe for sannheten ligger snart under for løgnen. Og så hadde den utvannede liberale teologien seiret over hele linjen. Det er ikke noen tvil om den saken. Men nå var det en ting til som vi lærte, og som jeg fikk tilegne meg som et syn og en oppfatning som ikke har kunnet slippe meg, og som jeg vet vi har gjort mange her, ja, vi kjenner det jo så godt. Det var jo så vi skulle holde en sånn en kurs, og ikke samarbeide annerledes enn med dem som stod helt på Bibelens grunn. Men hvordan skal man kunne det i statskirken? Det er ikke lett det. En prest han står i en menighet i 5, 10, 12 år, og så kommer en annen prest. Og vi har liten eller ingen innflytelse på embedsutnevnelser. Hvordan skal vi gjøre? Der var det tredje som jeg synes jeg lærte og fikk se som et syn, som ble en del av min kristendomsoppfatning. Kort og godt, det er så viktig at vi innenfor statskirken har frie, uavhengige kristelige organisasjoner som har sin egen indre sammenheng fra den ene generasjon til den andre. Vi kan ikke styre statskirken etter det som er det ideelle. Den skuten er for tung. Men vi har våre frie organisasjoner, og der kan vi med Guds hjelp holde linjene klare hvis vi virkelig vil å sette noe inn på det under bønn til Gud. Tilgi meg at jeg hele tiden taler så personlig i denne sak. Jeg vet jeg gir uttrykk for manges mening som har opplevd akkurat på samme måten og sett det på samme måten. Men feil over si det sånn. Da jeg var ung kristen og kom til Olo og ble ordinert til prest, da var jeg visselig ikke særlig moden og klartseende, det tror jeg ikke jeg var. Men jeg vet jeg hadde fått tak i noe som jeg ville holde fast ved. Jeg var klar over at innenfor den norske statskirken var det ikke lett å holde en bibeltroende kurs. Jeg så jo hvor mange merkelige ting og hvor mange skuffende ting som var der. Det så jeg jo. Her bestemte et kirkedepartement og en regjering over tingene. Men det er disse som ansetter prester. Og prestene, de var høyst forskjellig opplært og innstillet. Det som for meg var dyrt og hellig, det var det absolutt ikke bestandig enighet om på det hold. Det var ikke. Hvordan kunne en være prest i statskirken? Det stod klart for meg. Uten det frivillige arbeid i våre organisasjoner for indre og ytre misjon, kunne jeg simpelthen ikke ha frimodighet til å være prest i det hele tatt. Det stod klart for meg da jeg var ung og ikke blitt noe annet siden. Jeg sier det i dypt alvor. Kunne jeg ikke regne med en skare av bibeltroende kristne som visste hva vekkelse, omvendelse og bibeltroskap var? Og kunne jeg ikke regne med at disse kretser hadde hånd om et arbeid som jeg fikk være med på? Vel, så visste jeg ikke hvordan jeg skulle kunne være prest i den norske kirke, og jeg er ikke blitt noe klokere i dag. Jeg ser det just på samme måten. Men når vi har slik frihet innenfor kirken, så kan vi arbeide efter vårt syn og følge de retningslinjer vi vet Bibelen gir oss, sånn som vi har fått sed og i troskap så langt vi har lyst. Og da går det an å være der. Og da er også den norske kirke enda sine mange og store mangler til tross et stort og godt arbeidsredskap for Guds rike. Og så lenge Guds ord forkynnes rett og hans sakramenter forvaltes etter innstiftelsen, så finnes Gud samme kirke her. Gud til lov for det. Gud til lov for fedrearven. Gud til lov for alt på vår mark i 1000 år som grodde til sjeleføde, som Grundtvig synger. Gud til lov for de mange gode, varmhjertede prester vi har. La oss støtte opp om dem. Men jeg gjentar, hadde vi ikke den frihet at vi kunne arbeide efter syn på de bibelske sannheter i frie organisasjoner som i ansvar for Gud velger sine tillitsmenn og talere og veiledere, så forstår ikke jeg hvordan jeg kunne være med og ha ansvar innen den norske kirken. Nå vil jeg gjerne spørre, synes ikke du som er her at dette er store og positive og livsviktige idealer, det som er fremme her? Evangeliet forkynte vekkelse og omvendelse. Er ikke det en stor sak? evangeliet forkynt med front imot vrang lærdom og død Guds dyrkelse. Er ikke det en stor sak? Frie arbeidslags rett til å virke efter sitt syn på Bibelens og bekjennelsens grunn innen kirkens ramme. Er ikke det noe stort? Eller er det kanskje en liten sak som ikke vi behøver å bry oss med lenger? Jeg bekjenner for meg er alt dette en livssak. Nå vel, dette var da kursen vi valgte å følge. Og den kursen har så visst ikke bare vi valgt som nå har ungdomsårene bak oss. Lovet være Gud, her er ungt mannskap som har fått se det samme syn. Og som brenner for de samme idealer, jeg vet det. Det er det avgjort også i ungdomsskaren iblant oss her i denne store forsamling i dag. Ingen tvil om det. Og det er ikke bare fordi at noen besluttet det den gangen i 1920, det er lenge siden. Og ingen kan forpliktes av menneskelige beslutninger og tradisjoner. Ingen kan gjøre noe bare fordi noen blir enige om de kaller deg misjonshus. Nei, nei. Nei! Ungdommen må finne sin egen vei. Men når unge mennesker har den samme visjon i dag, det samme syn på de ting som jeg her har nevnt, og det vet jeg at de har mange, mange, så er grunnen ganske enkelt den de har funnet sannheten i Bibelen. Det er saken. De har funnet dette syn i Guds ord, og fått det bekreftet i en personlig opplevelse og erfaring på ordets grunn. Og da er det altså i denne situasjonen, mine venner, at jeg spør igjen. Vi holder vel kursen? Vi gjør vel det? Annerledes sagt, hvordan står det seg med disse idealene som vi her har nevnt? Står de høyt anskrevet i våre dager, eller gjør de ikke? La oss se litt på det. Det er nå for det første avskillig å glede seg over, det tør vi vel si, når det gjelder forkynnelsen til vekkelse og omvendelse. I bygd og by over landet vårt er det vitnesbyrd om at Guds nåde i Kristus Jesus og et kall om å komme til ham og bli frelst. Der er vitnesbyrd som lider i bygd og by om den sak, og det er godt og gledelig om å sies aller først. Og det er så godt og gledelig at en skulle ønske en ikke hadde trengt å si noe mer. Allikevel så er jeg nok redd for at noe må føyes til om bildet skal bli sant. Det er allerede en god del år siden at sogneprest Ivar Velle pekte på en merkelig ting med mye av forkynnelsen. Den går utenom de største og viktigste tingene, sa Velle. Hvor ofte hører vi egentlig, sa han, en grundig preken om forsoningen, rettferdiggjørelsen? Hvor ofte hører vi en klargjøring av forholdet mellom lov og evangelium? Vel, lovet være Gud, det finnes slike forkynnere, det gjør det. Men dessverre, jeg er stygt redd for at han traff nok mye av det riktige hva han sendte for en del år siden, da han skrev om radioprekenene. Kan vi huske det, noen her? Han skrev om radioprekenen, jeg tror det var veldig mye sant han var inne på der. Og la meg bare nevne en ting av det Valen Senstad der kom til, han analyserte forkynnelsen i radio. Han spurte, er det sant, eller er det mye falsk? Er det mye vrang lærdom? Mye sann lærdom? Han kom til det resultat at mange prekene var på en måte hverken sanne eller falske. Det var likegyldige. Du kan ikke si det var noen fulltonende presentasjon av det bibelske budskap. Du kan ikke si det akkurat var noen fornektelse heller. Det var ikke det. Men hva var det egentlig? Ja, hva var det? Valg Sønstad brukte det uttrykket, det var bibelsk sett likegyldig. Det var ingenting liksom. Teksten ble ikke skikkelig utlagt, Guds fulle råd ikke forkynt, men disse alminnelige sannheter brakt frem sammen med en appell, viljes appell da, til å være en kristen. Jeg minner om denne dagens henstadsanalyse av forkynnelsen, den pløyet dypt, og jeg tror det var veldig mye sant i den. Og jeg må jo også si det at dette inntreffer sammen med en annen omstendighet som ikke kan unnlate å gjøre en betydelig virkning. Det står ikke så høyt i kurs lenger, det idealet som lyste så sterkt da jeg var ung. At en skal gjøre klar forskjell mellom tro og vantro, sant og falsk, bibelsk og ubibelsk. Vel, vel, der er slik forkynnelse, der er slike kretser. Men når vi ser utover landet vårt som helhet, tenker på forkynnelsen som helhet, at det har ikke den plass i tanke og erkjennelse som det burde ha. Vi hører toner som er uklare. Det blir ikke skjelnet mellom frelst og ufrelst, omvendt og uomvendt, som rett var. Og det er nå ikke så forferdelig lenge siden at det ble en voldsom halloi her i dette land, fordi det var en mann som trodde stå rett fram i norsk rikskringkasting og advare sine tilhørere at ikke de skulle våkne i helvete. Hvorfor ble det sånn halloi? Fordi sånt er så sjelden å høre der de fleste lytter, er jeg redd for. Nå er det også her en annen ting. Om vi tenker mer på den, skal vi si, teologiske siden av saken, i situasjonen. Og det er den forunderlige ting som man nå smykker med betegnelsen toleranse. Nå er toleranse en meget fin og god egenskap. Toleranse, det er viljen og evnen til å finne seg i at andre har andre meninger enn en selv. Det er det. Men toleranse, det er blitt til det at alt skal være like bra. Ja, det har man da virkelig følelsen av så mange en gang. I et hvert fall er toleranse blitt til dette at man sier ikke nei, man tar ikke et standpunkt. Man tar ikke et standpunkt virkelig. Men det er liksom noe i alle ting. Ja da, jo da, det er kanskje galt, men det er allikevel rett. Hør nå her, hva det sto i Vårt Land her i mars måned. Altså bare for noen uker siden så skrev en yngre teolog følgende. Hør nå. Ortodoksi, pietisme, teologisk eksistensialisme, for den saks skyld også den liberale teologi. Alle har de noe å gi oss, og noe å lære oss, fordi de alle peker på ett eller flere momenter i den kristne åpenbaring og tro som vi kan ha glemt. Ja, hører du det? Det er toleranse nå for tiden. Og den samme unge teologen, han skrev om Dultmanns avmytologiseringsteologi, og så sa han, den inneholder mange motiver og ansatser som han ville istemme, sa han. Ja, men var han enig med professor Bultmann da? Nei, det var han ikke. Nei da. Han var ikke enig med Bultmann og ikke med den eldre liberale teologi heller. Nei, han skrev det at disse har, jeg siterer, elementer og forutsetninger som vi mer eller mindre skarpt må ta avstand fra. Det skrev han. Og det er dette som er så uhyre typisk for situasjonen sånn som han er nå. Kjære, nå vet vi vel såpass mye alle sammen her om professor Bultmann og denne Bultmann-teologien at vi noenlunde vet hva det dreier seg om. Det er jo, det vet vi, et syn som har til forutsetning at det meste av det vi leser i Bibelen er myter og legender. Jesu fødsel av jomfruen er en myte. Jesu legemlige oppstandelse på den tredje dag er en myte. Og vi vet praktisk talt ingen verdens ting om Jesus, mener professor Bultmann. Han er mer radikal i så måte enn de fleste av de gamle teologene, gamle liberale teologene. Det er faktum. Vi kjenner til dette såpass mye alle sammen, og jeg viser for øvrig til boken Bibelen i storm, som kom i fjor. Her skal du finne klare og utvetydige sitater fra disse nye teologene. Skal du se det at de finner ingenting nesten i Bibelen av det som har med frelseskjensgjerningen å gjøre, uten at de sier det er myter og legender. Ja, men en teolog altså da, som han er ikke enig med Bultmann, og langt ifra, han tar avstand på fra mange ting, han gjør det. Men, sier han, hør videre hva han sier, vi må ha en åpen og saklig innstilling overfor andre kristne menneskers tankearbeide med kristendommens sannheter. Ja, og vi må ikke, sier han, søke å fortegne og svartmale disse retninger og bruke dem som teologiske spøkelser i en frenetisk forsvarskamp for sin egen fraksjons synspunkter og tolkninger. Citatet. Sånn er det nå for tiden. Altså, her er en teologi som går ut på at Jesu fødsel av jomfruen er en myte, og Jesu legemlige oppstandelse er en myte. Det ser man, og det er man ikke enig i. Nei, da, langt ifra. Men når man ikke er enig i det, så må man vel gå med på og så stemple det som vrang lære og gudsbespottelse, da, formodentlig. Og nei da, nei, det må man ikke gjøre på den andre side, for vi skal være full av respekt og toleranse overfor, jeg siterer, andre kristne menneskers tankearbeide med kristendommens sannheter. Sånn tenker man nå for tiden på visse hold. Ikke enig med Bultmann-teologien, ikke enig med biskop Robinson. Nei, da, det var ikke helt på noen måte. Men vi må respektere det, og vi må ta lærdom av det, og vi må ikke dømme det, og vi må selvfølgelig ikke nekte å samarbeide med noen, for vi hører jo til den samme kirke. Det er det store ord. Men i gamle dager så kalte man sånt noe for brandlære. Brandlære heter det da. Men ville jeg gjerne at vi skulle tenke et lite øyeblikk, hva skulle det ha blitt med den kristne kirke om man hadde tenkt på den måten i tidligere tider som man ofte gjør nå for tiden? Nå har vi alle sammen lest og hørt om kjetteren Arius på 300-tallet, som gjorde Guds sønn til en skapning. Han var mindre enn Gud og større enn oss mennesker. Arius, han var ikke noen verre kjetter han enn mange som er i dag professorer og ledende menn i kirken her og der borte igjennom. Og tenk om da den store Athanasius, erkebiskopen i Alexandria, skulle ha sagt som så, ja vel, 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 jeg er ikke enig med Arius, jeg ser at det er elementer og forutsetninger for hans syn som jeg må ta mer eller mindre skarpt avstand fra. Men på den andre side, vi må respektere andre kristne menneskers tankemessige arbeide med kristendommens sannheter. Tenk om Athanasius hadde sagt det. Tenk om Luther hadde sagt sånn i sin situasjon. Tenk om Hallesby hadde sagt sånn i den generasjon som ligger like bak oss. Vi tenkte ikke sånn. Den mektige keiser i Bysant, han sendte ordre til Athanasius og sa, du skal vær så god, ta Arius inn i kirken og gi ham presteembedet igjen. Athanasius svarte ganske enkelt, det er umulig å ta imot en kjetter i den samme kirke. Og det ble punktum. Ja, men forholdene er jo ikke sånn nå for tiden, sier man det. Det finnes jo ikke noen teologisk motsetning i den norske kirke som er til å snakke om. Ja, denne usannhet har vært gjentatt så mange ganger at nå tror folk den. Men det virkelige forhold er at det er akkurat så dype motsetninger i så måte innen vår norske kirke i dag som det har vært noen gang. Det er saken. Men saken er også den at det har kommet inn denne innstilling at det er ikke så farlig, og vi er i virkeligheten ikke så langt ifra hverandre. Jeg tenker under tiden på om det kan ha vært kanskje mye, kan ikke gå mer inn på det her, men det kan vel kanskje være at våre opplevelser under krigstiden, da vi stod sammen og hvor vi jo lovte at vi skulle stå sammen på bekjendelsens grunn, at allikevel det har medført en uklarhet som vi senere har kommet til å si for. Jeg tenker under tiden det. Så har Prestelaget for Bibel og bekjendelse ganske nylig sendt ut en erklæring om bibelsynet. Jeg vil gjerne si at i den er det i hvert fall viktige og betydningsfulle sannheter som er fremhevet på en sånn måte at enhver bibeltroende kristen må glede seg. Men hva skjer? Hittil ser det nærmest ut til at man fra annet hold har tenkt å tie saken ihjel. Det er ytterst lite vi har hørt ifra det annet hold. Men noen har da latt høre fra seg. Og i Aftenposten skriver doktor Theol Leivestad og kaller erklæringens oppfatning et urealistisk skriftsyn. Og det er jo ikke overraskende, for prestelaget for Bibel og bekjennelse har i sin erklæring bekjent seg til enheten og sannheten i åpenbaringsordet i Bibelen. Men Leivestad har tidligere skrevet, jeg siterer, Bibelen gjenspeiler en mangfoldighet av forskjelligartede og ofte motstridende religiøse ideer. Dagen 17. desember 1959. Det er svært moderne nå for tiden at man sier på teologisk hold, det er mange meninger i Bibelen. Profeter og apostler er ikke enige med hverandre. Det er i hvert fall tre meninger om utgangen på dette liv. Ja, og forskjellige meninger om Kristi guddom i Bibelen, det sier man nå for tiden. Hva skal vi gjøre, venner, i denne ugreie situasjonen? Hva skal vi gjøre? Vel, der kommer jeg til det neste punktet som jeg nå vil nevne. Og det består i det at vi har, sant å si, med en form for kirkelighet å gjøre, som består i det at man vil si ja til evangeliets sannhet uten å si nei til vranglæren. Det er det som gjør det hele så vanskelig. Og der har vi jo sørgelige erfaringer i de år som ligger umiddelbart bak oss. Og jeg tror det at i fremtiden så vil 1950-årene bli sett på som en tid da det var veldig uklart. Og da det liksom ble ballet inn i bomull veldig mange ting. Hvorfor kunne det ikke være mulig i disse skjebnesvangre år og så bryte igjennom virkelig og sette tingene på plass? Aktig var vi nok mange, mange som følte en uendelig trang etter. Men det hendte så mye annet i stedet. Vi husker vel hva som hendte på det berømmelige kirkemøtet i 1957. Da var det tanken å sette tingene på plass, åpenbart, etter alt det støv som var virvlet opp ved debatten om fortapelsen. Og så vedtok det store kirkemøtet i 1957 med stor majoritet en uttalelse som gikk ut på at den norske kirke holdt fast ved sin bekjennelse. Og så heter det i denne uttalelsen at alt videre arbeid i vår kirke må skje på Guds ords og den gjeldende bekjennelses grunn. Det var jo bra. Det var utmerket. Men det var en ting som sagt. Det ble ikke sagt. Derfor vil vi ikke ha frivillig samarbeid med vranglærere. Det ble ikke sagt. Og det viste seg da også like etterpå hva man mente. Det er mange her som husker det, det er jeg sikker på. For så begynte da avisene å rope opp og si det at kirkemøtet hadde tatt avstand fra biskop Skjeldrup, og vreden var stor. Hva hendte så? Jo, da gikk en av biskopene hen i Norsk Rikskringkasting og lot seg intervjue. Husker de det? Og da forsikret han med sterke ord at det man egentlig ønsket, det var at biskop Skjeldrup nå måtte få arbeidsvilkår i sitt bispedømme i samarbeid med menigheter, prester og alle krefter innen vår kirke, sant. Det var derfor de hadde hatt uttalelsen, sant. Det var det man ville, og det var trist at noen hadde oppfattet det ganske annerledes. Ikke høre da. Og en annen biskop, han skrev i dagspressen at den eneste hensikt med vedtaket på kirkemøtet, det var at det nå skulle settes punktum for en sår og opprivende strid, og dermed skapes arbeidsro så vel for kirken som for Hamar-biskopen. Ja. Det var kursen. Og da er det jeg spør, nå i dag, vi holder vel kursen. Vi gjør vel det. Og da tenker jeg ikke på alle og enhver, for det har aldri vært absolutt enighet i kirken om den kursen som jeg her har pekt på. Men jeg spør om de holder kursen, de som har dette syn. Det er da ennå store kretser av kristenfolket som vil holde denne kursen. Vi gjør vel det. Vi gjør vel det, venner, håper jeg, inderlig. Og da kommer jeg til et nytt punkt igjen. Jeg sa at det var nødvendig om denne kursen skulle holdes, at vi hadde frie foreninger og arbeidslag som kunne holde sin egen linje, troskap mot Bibelen og barnelærdommen. Og da ville jeg gjerne nå reise spørsmålet, hvordan er situasjonen i dag for disse frie arbeidslag innen vår kirke? Vel, på en måte er jo de kristelige organisasjoners stilling akkurat som den var. De frivillige organisasjoners arbeid for indre og ytre misjon går sin gang. Og fra alle hold blir det sagt at deres frihet skal sikres og respekteres. Men alle som følger og våkent med i det som skjer, kan ikke unngå å føle den latente uro omkring spørsmålet, samt føle det. Hva kommer denne uro av? Ganske enkelt. Den kommer av at forskjellige syn på kirkelige spørsmål stadig brytes i vår kirke. Det er saken. Og her kunne det være nyttig med en liten oversikt, som jeg må få lov til å ta en liten historisk oversikt. En professor i kirkehistorie, han er kanskje litt snart til å gripe til sånt, men jeg tror det er nyttig. For 150 år siden så sto kampen om legfolkets frihet til å forkynne Guds ord her i landet. Den gamle konventikkelplakaten av 1741, den forbød det. Og derfor ble Hans Nielsen Hauge sittende mange år i fengsel, som vi alle vet. Og så i 1842 så ble konventikkelplakaten avskaffet av Stortinget etter mye strev. Og så var det ingen stengsel lenger for legfolkets adgang til å forkynne Guds ord. Å jo, takk stand, det var nok det. For det sto i den augsburgske bekjennelse artikkel 14 at i kirken må ingen tale offentlig uten at han er rettelig kallet. Og det betyr, sa prestene, og det betyr, sa professor Gisle Jonsson ved universitetet, at legfolk, altså ikke ordinerte folk, ikke har lov til å preke offentlig. Nå var jo Gisle Jonsson en god mann det. Han var en vekkelsens mann selv. Han prekte så at mange ble vakt, og han fikk utdannet mange prester som også ble vekkelsens redskap rundt omkring den saken klar. Men legfolken, nei, de hadde han liten tro for at de skulle kunne preke. Og så fant han allikevel ut det såkalte nødprinsipp, som vi nok har hørt om alle. Nødprinsippet som sa de at egentlig skulle legfolk ikke tale Guds ord. Det skulle bare prestene gjøre. Men nå er nøden så stor at vi i hvert fall må få gjøre noe. Og så sendte de ut bibelbud med oppbyggelige skrifter, kolportører. Jonsson turte ikke be dem om å preke, for det trodde han ikke var riktig. Men om de allikevel gjorde det under visse omstendigheter, på bestemt oppfordring her eller der, vel, så fikk de jo da se. Det var et nødprinsipp. Ja, men hvordan kan du gå med på det da, Jonsson, sa noen. Å, Herren har gitt oss nådegaver, sa han. Det er sånn. Det var lege nådegaver. Det var lege nådegaver. Men egentlig, hvis det var som det skulle være, har du tenkt så merkelig et syn. Hvis alt var som det skulle være, så skulle vi ikke bruke nådegavene. Nei. Da, hvis alt var ideelt, så skulle bare prestene stelle. Da trengte vi ikke nådegavene. Men når nøden er stor, så bruker de. Ja. Nå, dette var en hemsko på legmannsarbeidet ut igjennom, eller en del av det i hvert fall. Men det var jo ikke alle som hørte på Gisle Jonsson eller brydde seg om hans nødprinsipp. Det var det slett ikke. Og så gikk de hen her i 1864 og stiftet for eksempel Hardanger, Sunnhordland og Voss fellesforening, av den nedre misjonen, og de spurte hverken bisk, prost eller prest om lov til det. Og det var flere sånne også. Og på et møte i Drammen i 60-årene, så sto en bonde fra Hobbel frem, som heter Brynhild Elverød, og sa at han hadde kalt fra Gud til å forkynne Guds ord, sa han, og han hadde kalt fra vennene. Og derfor sa han, så hadde han til hensikt å fortsette med å tale når som helst og hvor som helst til alle som ville høre. Og Gisle Jonsson ble så forskrekket at han måtte ut med en lang forklaring som enda står å lese på skrift i den anledning. Men dette ble jo en veldig hemsko, og i begynnelsen av 90-årene så kasserte de dette her, og da ble den gamle Lutherstiftelsen gikk over til å hete Indremisjonsselskapet, som skulle drive legmannsvirksomhet. Og hva er så situasjonen i dag? Ja, i dag kjenner ikke jeg noen som vil ha inn noe konventikkelplakat. Det kjenner jeg virkelig ikke, og det tror jeg, sant å si, ikke det finnes en prest i Norges land heller som vil ha tilbake noen konventikkelplakat. Jeg tror ikke det er det som er problemet i dag. Og heller ikke kjenner jeg noen som driver og tenker på noen nødprinsipp. Det tror jeg ikke, sant å si, at noen tenker på. Men det er noe annet som man i høy grad tenker på. Og hva er det? Jo, det er noe som også kom frem i forrige 100 år, i 1870-årene, og det var da ikke minst den senere biskop Høst. Han lot til å komme til bedre erkjennelse da han ble biskop i Kristiansand, og møtte han Torje Feier og de andre legpredikantene og originalene der nede i Skriftstaden og på Sørlandet, så la det til at han forlot sine ideer. Men i 1877 skrev han om legmannsforkyndelsen og nødvendigheten av den kirkelige organisasjonen. Det var saken. Høk var ikke imot legmannsforkynnelsen, det har til dels vært sagt. Han var ikke det enda i denne høykirkelige perioden. Men han ville bare den skulle kirkelig inorganiseres. Og det trodde nok være at det var en del som hadde lyst på i dag. Det har vært talt mye og holdt mange foredrag og skrevet mange brosjyrer og bøker i vårt land og i vår kirke om forholdet mellom legfolket og embedet. Så langt som jeg forstår, så er det ikke heller der akkurat kampen brenner først og fremst i dag. Jeg tror faktisk ikke det. Man skal være oppmerksom på en tredje størrelse som nå er egentlig saken. Og det er, for at jeg skal si det enklest mulig, det er i mange tilfeller. Jeg har nå forholdene for øye utover landet mange steder, ikke minst i byene. Den tredje størrelse, og det er nemlig en type legfolk, i betydningen ikke ordinerte, aktive kvinner og menn, som taler om menigheten på en forholdsvis ny måte. De sier omtrent som så, nå skal alle kristne på et sted slutte seg sammen i menigheten. Nå, sier de, må vi slutte å snakke sånn som det til dels har vært gjort, at norske menigheter liksom er å ligne med en ellipse, en sånn en oval med to brennpunkter, en der og der, da presten, og så er det organisasjonene to brennpunkter i ellipsen. Nei, det må vi holde opp å snakke om nå, sier man. Man skal heller tenke seg en sirkel og så et sentrum. Og det senteret er hverken organisasjonene eller presten, men det er menigheten. Det er de aktive, sier man nå. Og derfor skal vi nå alle sammen samles der. Og mange da i et hvert fall, de synes og mener det at ledelsen her, det skal menighetsrådet ha. Den skulle ellers ha det. Menighetsrådet skal da stelle. Og så får vi et sentrum da på hvert enkelt sted, og så skal alt arbeid da på hvert enkelt sted liksom organiseres ut ifra dette her. kretssekretærene, de får da gå veien om denne instans, blir det da nu sagt, til dels med ganske strenge ord, når vi hører hvorledes det blir snakket. Og jeg tror nok det at det som jeg her har antydet, og som de vil ha møtt på noen vær, det kommer vi til å høre at stille om i tiden som kommer. Det er med andre ord ikke akkurat presten, men det er et nytt opplegg som skal på en måte samle alt. Det er hva man vil, og det er tanken nå for tiden. Samle alt, ikke under embedet, det har vi til del sagt. Det tror jeg også har sagt, det er nesten sluttet å si. Det er egentlig poenget det at det skal under embedet, men det skal innorganiseres i menigheten eller i kirken eller hva du vil. Og så skal det da styres av en sentral instans. Mange sier det kan ikke være noe annet enn menighetsrådet. Det er det som man nå møter så tidlig. Så skal vi tenke om det da. Ja, der kommer jeg til å tale rett ut min hjertelige og oppriktige mening. Og da må jeg for det første si det at jeg av full overbevisning slutter meg til ønske om enhet og samarbeid i kristelig fordragelighet på hvert enkelt sted. Kjære venner, la oss ta inn over oss alt som er sant når det blir klaget over strid og ugreie her og der bort igjennom. Det tør vel ha hendt, det er mye snakk om det. Og det kan vel dessverre være det at vi har vært noen stridbukker og stabeiser noen hver rundt omkring, og at det mellom flokkene på hvert enkelt sted, organisasjoner og retninger har vært mye som er kjødets vesen. Jeg er redd for det. Og vi skal ikke unnskylde noe som er galt. Men kanskje tenker det at mye kan komme over oss som står for det frie arbeidets rett og velsignelse i vår kirke. Mye vanskeligheter kan komme over oss på grunn av at det kommer som en rettferdig dom, ja, over at vi har sett så kort, og at vi har dessverre i mange enkelte tilfeller gitt rom for ting som var av kjødet, og ikke av ånden. Jeg tenker jeg er redd for det, og det tror jeg ikke vi skal gjøre noe forsøk på å nekte. La oss be og stride om fred og enhet og fordragelighet så langt som det er forenlig med sannheten. Men når det er sagt, så vil jeg virkelig også fortsette, og da må jeg si følgende. Den tendensen som jeg her har forsøkt å skildre, kommer i det lange løp til å gjøre de frie arbeidslag umulig. Det tror jeg. Jeg tror gjerne når man forsikrer at de ikke ønsker det, men jeg er overbevist om at de tar feil. Den form for samling som det der er tale om, at vi liksom skal gå inn og så skal da i en sentral instans, enten det nå da er det folkevalgte menighetsrådet eller hva det er, skal styre og stelle med allting, det er ikke dødslinje, det er min fullstendige overbevisning. Det er det. Vi vil nok om vi følger den linjen kunne fortsette å ha foreninger og arbeidslag, det er klart. Men det blir foreninger og arbeidslag som er villige da til å gå inn sånn som det nå er på det enkelte sted. Og det vil, da vil man mange ganger komme til å løpe en alt for høy risiko. Hvorfor det da? Rett og slett fordi den er en stor og mannklungen foreteelse, den norske statskirken. Det er saken. Her er folk som holder seg til Guds ord og kirkens bekjendelse. Gud skal lov at det er så. Både prester og lekfolk som vil det. Men her er også ikke så ganske få, både prester og lekfolk, som nærmest har et smil til overs for oss når vi taler om troskap mot Bibel og bekjendelsen. Og vi har dessverre også noen hvis forhold til bekjendelsen er ytterst tvilsom og noen hvis fornektelse er åpenbar. Og så er det ikke bare de forskjellige forhold til sannheten i Guds ord og i vår barnelærdom, men det er også synet på hvordan man skal legge arbeidet an. Det er også en viktig sak. En veldig viktig sak. Her er mennesker om hvem jeg ikke tør si at de er brandlærere, men de har allikevel et syn på opplegget som jeg for min del ikke hadde frimodighet til å være med på. Det sier jeg rett ut. Jeg vil ikke si det om den eller hin prest eller legmann som jeg da har i tankene at de er brandlærere. De kan ha like sant og rett syn på trosbekjennelsen som noen av oss. Men deres tanker om hvordan arbeidet skal legges an for at det rette mål skal nås, det har jeg ikke fremodighet til. Her har vi en linje som vi har følt noen av oss, og som jeg har forsøkt å skissere det foregående, som går ut på konsentrasjon om forkyndelsen av evangeliet til vekkelse og omvendelse. Først og sist skal evangeliet forkynnes. Det er Guds ords misjon vi driver. Ganske visst, vi innrømmer vel nå alle at for eksempel i ungdomsarbeidet så er det et visst moment av underholdning, av moro, av fritid. De ungdommen reiser på en tur, de har en sommerleir og så videre, det er vi enige om alle nå. Men det er ikke like gyldig med faktorenes orden i denne sak, det er det ikke. En konsentrasjon om forkynnelsen til vekkelse og omvendelse. Det er hva vi vil gå inn for, mange av oss, men det er ikke alle som vil det. Mange som ser det ganske annerledes. De har det syn at man får begynne mer bredsporet. Få hele den store ungdomsflokken inn da i lokalet, og så får vi der holde på med sånt noe som vi er interessert for. Naturligvis på en pen måte, men allikevel sånn at det er sånt som de er interessert for med, som musikk. Ja. Og så får vi da heller forsøke å holde en andakt, vi får forsøke å samle noen inn, først et miljø, sånn i stort, og så etterpå skal vi samle dem inn. Vel. Jeg vil ikke mistenkeliggjøre noens motiver. Det tør være tenkt og sagt og gjort i aller beste mening, men jeg har ingen tro på det. Jeg har ingen tro på det. Jeg vil aldri være med. Jeg vil ikke anbefale noen å være med. Jeg vil ikke sende barn og ungdom til dem, om det er noen jeg hadde ansvar for. Ja, skal vi da gå sammen? Skal vi da lytte til de røster som sier, nå blir vi ett alle? Ja, det vil med andre ord. Da må det bli vi som gir opp, da. Eller også må de gi opp. Enten må da vi holde opp med sin linje, eller også får vi holde opp med vår. Eller må vi ikke det? Om det nå er to som er enige om at de skal bo sammen, men den ene vil absolutt ha grønne vegger, og den andre vil absolutt ha rød. Ja, hva skal de gjøre da? Det blir enten rød, eller også blir det grønne. Eller også blir de kanskje blå. Eller også flytter den ene. Når det er så forskjellige meninger, så mener jeg, la oss heller i stedet for å trykke på og si hvorfor er dere så umulig, hvorfor kan ikke dere komme og samarbeide? Så skal vi svare, vi får få lov til å arbeide etter vårt syn. Og jeg vil jo ikke tale om alt det rare som man ser nå for tiden. Jeg synes det er nedslående, det sier jeg rett ut. Når jeg ser her enkelte steder, det er vel kanskje særlig i byene, at man i menighetssamfunn og slikt innkaller folk som ikke engang bekjenner seg så å være kristne på noen måte, og til å holde foredrag. Vel, forteller sitt syn, de som har det syn, men inviter oss ikke alle sammen til å slutte opp i det og si dette er det riktige. Vi får få lov til å holde vårt syn, de som har et annet syn. Det er det minste vi må forlange, og så må vi dessuten ha lov å kritisere og påpeke det vi mener er galt. Og jeg har også frimodighet til å si det, når jeg nå har sett, riktig nok bare i noen få tilfeller foreløpig, at man for eksempel nå i denne ekumenismens tid og den nye orienteringens tid går hen og inviterer katolske patere til å komme og tale både til unge og eldre, da er jeg ikke med. Gud fordømmer hjertene. Jeg dømmer ikke. Men vi har da noe som heter evangeliet, og vi har noe som heter fornektelsen av evangeliet. Det skulle ha visse konsekvenser med seg. Hva er det for slags tilstand vi er kommet opp i? Menneskene har liksom sluttet å reagere. Og så har vi da dette med det folkevalgte menighetsråd. Vel, det er godt når vi får et helt godt menighetsråd. Men dersom man altså tenker seg at nå skal vi gå den veien, og så skal dette så småningom overta, da er man på en farlig vei, for stemmerett der, det har jo praktisk talt alle en der. Og vi har allerede sett eksempler på hva det kan føre til. Ja, sier noen, men det er nå bare de kristne likevel som går og stemmer. Jeg er ikke så sikker på det. Gisle Jonssons røst roper til oss over en avstand på 2-3 mannsalder. Det han svarte når noen snakket sånn. Den som for en lengre tid således ville spekulere i massens sløvhet og likegyldighet, han skulle nok få erfare at han hadde gjort regning uten verk, sier Gisle Jonsson. Og det tror jeg nok det man kan komme til å oppleve, at man har gjort regning uten verk. Jeg er snart ferdig, men la meg få lov til allikevel nu å summere det hele opp i et par punkter og si det sånn. Det går et drag av ensretting gjennom vår tid, det gjør det. Så sent som i går var det vel at jeg hørte et intervju med en norsk skipsreder som sa vanskeligheten er at de norske skipsrederne er så små enigheter, sa han. Vi må slutte opp sammen i dag, i store enigheter skal det gå sammen. Ja vel, det er sånn nesten på alle områder. Enkeltmannen klarer seg ikke, det er de store enheter som skal til. De små landene, stakkars de små landene nå for tiden, blir malt mellom møllestener når de kjempestatene ypper seg på hverandre. Sånn er nesten i allting. Enheter ligger i tiden. Og vi har vår slekt i dag er ikke uten at til i grunn engstelig med tanke på fremtiden. Vi frykter kaos. Vi frykter krig. Vi frykter resultatene av det at vi ikke er i stand til å holde sammen. Vi ser med redsel på at de forente nasjoner synes å gå sin oppløsning i møte. Er det ingen som kan legge sin hånd på supermaktene og få dem til å holde fred? Menneskene frykter kaos som følge av at menneskene ikke er i stand til å holde sammen. I denne situasjonen så lyder da røster ifra paven og ifra antall ledende hold innen kirkenes verdensråd, ifra antall kjære venner, la oss holde sammen. Ja, la oss holde sammen. Er det rart at folk lytter? Er det rart at folk sier, ja, dette må jo absolutt være riktig? Ingenting har undret meg de senere år mer enn reaksjonen på det annet Vatikankonsil. Menneskene har aldeles henrykt i stor utstrekning over det at det nå ser ut til å se så store ting innenfor Romerkirken. Ja, det ser virkelig store ting, det gjør vi. Det synes å være noe i gang, hvis utgang vi ikke kan overskue riktig i dag. Men er det noen forandring i syn på evangeliet? Nei. Er det noen forandring i syn på at Romerkirken er den eneste sanne kirke? Nei. Er det slutt på helgendyrkelse? Er det slutt på å påkalle Jomfru Maria og tale om hennes ubesmittede unnfangelse, at Jomfru Maria er født uten arvesynd, og at hun blir opptatt i himmelen med legem og sjel? Er det slutt på det? Nei. Alt sammen er det. Ja, men så? Ja, ja. Enhet, enhet. Og det siste nå er at sentralkomiteen i Kirkenes verdensråd har fått en samarbeidsgruppe med Romerkirken for, som det heter, å føre en dialog med sikte på en dypere forståelse, en gjensidig berikelse, en fornyelse av kirkenes liv, hvor dyptgående dogmatiske avvikelser kan bli møtt i kjærlighetens og ydmykhetens ånd. Tenk om jeg for eksempel hadde sagt dette for 10 år siden, at i 1965 så har Kirkenes verdensråd en sånn en felleskomité med Romerkirken. Hva ville de ha sagt da? Ja, nei. Jeg trodde ikke noe på det som ble sagt som var mye mindre. Det har gått mye raskere enn noen har sagt det er saken. Det har kommet mye lengre enn noen hadde tenkt det er saken. Ja, ja, men det er liten reaksjon. Liten reaksjon. Ja, hva skal vi gjøre med dette? Jeg kan ikke si noe annet enn følgende. I denne store oppmarsj av enhet og enhet, så skal det noe til å holde hodet klart. Med de store planer i global målestokk, så skal det både mot og overbevisning til å holde på vårt eget syn. Det er vanskelig mange ganger. Det er ikke lenge siden en misjonær satt hos meg og klaget sin jammelige nød. Du skal bare vite hvordan det er, sant. Og forsøker de rundt omkring å slå sammen presteskoler, det er noe det siste. Luthersk og reformerte. Og sånne som har luthersk bekjennelse uten tanke på hva slags teologi de har. Slå dem sammen. Få penger til hjelp for å slå dem sammen. Vel, det er godt gjort i god hensikt av dem som gjør det. Ja, men er det rett? Det kan vel være forskjellig, det jeg er redd for. Og misjonæren som satt hos meg, han var i dyp nød og vonde. Det er så vanskelig, sa han, å stå imot og si nei. Ja, det er det. Det er vanskelig å stå imot og si nei. Og derfor er det, jeg spør, vi holder vel kursen, mine venner, vi holder vel kursen. For det er nemlig to ting som trenges for at vi skal kunne gjøre det, og det ene er for det første at vi ser den, og er sikre på at den er riktig. Hvis ikke vi har tro for at det vi her står for er riktig, og ikke tør snakke om det, ikke tør si det høyt, hisse hverandre ned, hisse, det er jo ikke nødvendig å snakke bestandig om dette her. Vær nå litt forsiktig, ta det litt med jo, du bare æsler opp folk. Hvis vi altså ikke tør si klart og tydelig hva vi mener, er kursen og skal være kursen. Ja, det er jo ikke noe særlig grunn til å tenke at vi skal følge den heller. Er vi klar over det? Ønsker vi det? Vil vi det? Det er det første. Begynner vi å tvile, så er alt tapt. Og derfor må vi justere vår kurs på Guds ord i levende lydighet mot ånden, som skal gi oss den rette vei i enhver ny situasjon, så vi kan gå fremtiden i møte. Og det andre, det er at vi måtte be Gud om, altså ikke bare å se det og være klar over at det er kursen, det er det ene, men at vi også måtte ha det høye mot at vi fulgte kursen, selv om det var mindre populært, fulgte den da i troskap mot den overbevisning som vi har fått av Guds ord og Guds ånd. Gud hjelper oss dertil.